sad. On ima sva ovlašćenja izvršne vlasti, njen je jedini nosilac, šef, s tim da se u njenom vršenju oslanja na svoj kabinet administraciju koju čini 12 departmana resora. Na predsjedničku funkciju predsjednik se bira na vrijeme od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora i u svojstvu šefa države on je i vrhovni zapovjednik vojske i mornarice SAD, milicije pojedinih država ukoliko se one pozovu na aktivnu službu. Predsjednik je, kao nosilac izvršne vlasti, ovlašćen da sklapa i međunarodne ugovore, imenuje ambasadore, konzule i druge diplomatske predstavnike, sudije Vrhovnog suda, daje pomilovanja, odlaže izvršenje kazne, a prema Kongresu je ovlašćen da ga obaveštava o stanju nacije i iznosi pred njega na razmatranje mere za koje oceni da su neophodne da se preduzmu. U vanrednim prilikama je ovlašćen da sazove oba doma ili jedan od njih, odnosno da odloži njihovo zasedanje za vreme za koje nađe da je potrebno. Prvi amandman na Ustav SAD garantuje slobodu veroispovesti, govora, štampe, izbora kao i pravo na upućivanje peticija vladi. Drugi amandman garantuje pravo na nošenje oružja i organizovanje nacionalne garde milicije, a treći predviđa da ni jedan vojnik u miru ne sme da stanuje u privatnoj kući. Sljedećih 4 amandmana se odnose na sudski sistem i regulišu osjetljivu materiju koja se tiče pretresa, optuživanja, lišavanja života, slobode i imovine, svedočenja, prava na odbranu, javno i nepristrasno suđenje pred porotom uz zabranu traženja prekomerne kaucije i neumerene novčane i druge kazne. Deveti amandman garantuje da nenavedena prava nisu nužno uskraćena, dakle da ustavom garantovana prava ne mogu da protivureče ili umanjuju ona druga koja nisu izričito navedena, a deseti amandman garantuje svakoj saveznoj državi i građanima da zadrže prava koja ustavom nisu prenesena na Sjedinjene države, federalnu vladu niti su im izričito zabranjena. Shodno 22. amandmanu, niko ne može da bude biran na položaj predsjednika više od 2 puta. Specifičnost položaja predsjednika se ogleda u načinu njegovog izbora, ali i smenjivanja, primjenom impeachmenta u slučaju zloupotrebe predsjedničkih ovlašćenja i kršenja ustava i zakona. Inače predsjednika bira izborno telo, jedan kolegijum od 538 elektora izbornika koje biraju birači iz svake države i okruga Kolumbije i njihov broj je jednak ukupnom broju senatora i kongresmena koje te države daju kongresu. Ukoliko ni jedan kandidat, star najmanje 35 godina, ne osvoji 270 elektorskih glasova, koliko je potrebno za predsjedničku pobjedu, odluku o izboru.